Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu. Sme veľmi radi, že sme v Prešove. Zajtra tu bude v tejto sále Smer a Robert Fico, takže dúfam, že ste si nepomýlili dátum a prišli ste správne. Ak nie, tak radšej zajtra. A ja som reportérka denníka N Monika Todová a hosťami dnešnej debaty sú novinár, spisovateľ Martin Milan Šimečka.
Dobrý večer.
Sociológ Michal Vašečka.
Dobrý večer.
A rodený Prešovčan Marian Leško.
Dobrý večer.
Pamätajú si ťa, mal si najväčší potlesk. Čo ty a Prešov, Maroš?
Keby som začal rozprávať o Prešove, tak ja by som to stihol všetko vyrozprávať, lebo odchádzam z Prešova o 6 ráno. Ale či vy by ste stihli ísť naspäť do Bratislavy, o tom silne pochybujem. Všetko, čo sa dá zažiť, prvý raz som zažil v Prešove.
Aj na základe vlastnej skúsenosti z posledných dní mám taký pocit, že táto krajina zdivočela. A že to zlo sa vyplavuje v podobe, v akej sme ho už dávno nevideli. Je to tak, alebo je to len môj pocit, Milan?
Ja mám, Monika, tiež ten pocit, a to už som teda dosť starý. Ale tých dôvodov, prečo tak je, samozrejme, je veľa a nie sú iba slovenského pôvodu od celej ako svetovej krízy, klimatická úzkosť, strach z budúcnosti, predtým pandémia. Do toho vstupujú slovenské špecifika, ako je naša opozícia, ktorá tu zajtra bude dokazovať, prečo naša doba takto zdivočila. A do toho vstupujú samozrejme aj sociálne siete. Ja som nedávno čítal veľmi zaujímavý text Hillary Clintonovej, bývalej teda ako kandidátke na prezidenta, ktorá prehrala s Donaldom Trumpom v roku 2016. A ona okrem iného zdôvodňuje aj štatistickými údajami, že prečo vlastne aj v Amerike divočie časť spoločnosti. A okrem iného to tak ukazuje na dátach, že jedný z tých dôvodov je osamelosť. Naozaj radikálne stúpa osamelosť ľudí v Amerike. Ja si myslím, že na Slovensku je to veľmi podobné. A tí osamelí ľudia potom žijú vlastne odcudzene, odtrhnuté od reality na sociálnych sieťach, ktoré samozrejme burcujú tú nenávisť. Tých dôvodov môže byť veľa. Ja jednoducho vlastne ani nesme možno schopní vysvetliť v tejto chvíli, že čo sa všetko deje. Ale ja mám pocit, že je to vždy nakoniec o tých ľuďoch. Nie je to len v tej dobe. A existuje taká stará, krásna indiánska legenda, keď starý indián rozpráva svojmu vnúkovi, že vieš, ako v nás zápasia dvaja vlci. Jeden je plný pomsty, nenávisti, pýchy, druhý naopak plný lásky a súcitu. A ten vnúk sa opýta, a ktorý vrk vyhrá? A on hovorí, ten, ktorého krmiš. A ľudia dnes, časť ľudí krmi toho vlka, ktorý je plný pomsty a nenávisti. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý zrejme zažívame dobu, ktorá naozaj je veľmi nervózna. A ja to zlo samozrejme vnímam a priznám sa, že ma aj teda desí samotná existencia, ale k tomu úplne teraz, nedávno, sme zažili vlastne ďalšiu takú vlnu akože absolútnej nenávisti, ktorá ma akože dosť desí tým spôsobom jazyka a toho všetko. A týka sa to táto Moniky, ktorá asi viete, je napádaná kvôli svojmu vzťahu so sudkyňou Pamelou Záleskou tým najhorším možným spôsobom. A ja vlastne len som chcel povedať, že ja Moniku poznám 20 rokov, ešte som ju ako šéfredaktor SME prijímal, keď mala 18 rokov, také dievčatko to bolo. Takže ju naozaj poznám 25 rokov ako novinárku a všetky tie hejty na ňu. Ja chcem povedať iba jednu vetu, že nie je veľa ľudí, ktorých poznám, ani medzi novinármi, ale vôbec, ktorých profesionálna česť je tak nepochybná, že za ktorej profesionálnu čest by som dal ruku do ohňa. A hovorím to úplne vážne. Za Moniku Todovú by som dal vždy ruku do ohňa, lebo tak ju dobre poznám.
No, ja som chcel nadviazať na Milana hneď sociologicky, lebo on začal s odsudzením krásnou sociálno-psychologickou témou, ale vyprovokoval ma, že aj ja si poviem svoju časť teda k tomu zdivočeniu personifikovanú v tej pseudokauze. A teraz naozaj disclaimer, ako sa hovorí, kratučko budem hovoriť ako predseda redakčnej rady denníka N, čo je čestná funkcia. Ja to považujem za pseudokauzu a je to podľa mňa pseudokauza práve preto, že denník N urobil všetky opatrenia, ktoré treba, urobil ich podľa mňa nadštandardne v porovnaní s mnohými inými médiami, o tých alternatívnych alebo tzv. Alternatívnych ani nehovoriac, tam žiadne etické štandardy ani neexistujú. Ak by som mal byť veľmi prísny ako predseda redakčnej rady, tak poviem, že v ideálnom svete možno šéfredaktor mohol ešte jednou vetou pred x mesiacmi informovať to, čo sa udialo vo vnútri redakcie a čo sa dodržiavo vo vnútri redakcie. To by možno bolo skvelé, ale považujem, stále to považujem za nie úplne nevyhnutné. Ano? Čiže to iba tak na margo vidím, že Monika, už ma chceš prerušiť. Že je ti to také nepríjemné, že o tom hovorím?
Kľudne pokračuj.
No, ale kľudne pokračuj, ale dobre no, si to rozmyslí.
Ja som sa chcela spýtať Maroša, že či aj on chce ešte niečo dodať.
Nie, ale ešte,
ku kauze Záleska Todova, lebo ja som ho včera, teda aj vás nutila počúvať kvôli tomu zasadnutie súdnej rady.
No, ja sa priznám, že už nie som taký odolný, ako som bol pred 40 rokmi a počúvať v kuse 2 hodiny priamy prenos zo súdnej rady. Ja som sa modlil, aby už tie Košice konečne prišli, nech to môžeme vypnúť, pretože som sa bál nočnej mori. Takže naozaj toto normálny človek nemôže zvládať. To boli naozaj ako prejavy previerkovej komisie. To je niečo, s čím sa nedá stotožniť, pretože evidentne, niektorým sudkyniam nešlo o zistenie pravdy, ale išlo o to, aby diskreditovali spôsobom, ktorý je úplne podlý a na nič hodný jednak sudkyňu a jednak novinárku. A nevidím dôvod, prečo by sme sa my nejakým spôsobom mali na tom podieľať. Ak oni vyvolali akciu nechajme zo seba urobiť idiotov a ľudia nechajú zo seba urobiť idiotov, nechápem, prečo by sme sa mali do toho zapájať aj my. Ale k tej zvlčilosti. Jedna z výhod vyššieho veku je, že od istého času vám všetko začne pripadať tak, že už ste to raz zažili. A ja si myslím, že my už sme to raz zažili v 90. rokoch. Ono to má veľa takých ako až smiešných podvob. Napríklad svojho času Vladimír Mečiar išiel po ulici a nejaký chlap na neho zakričal Vlado, Boha, nesklam. A Mečiar mu chlapácky odpovedal a Boha, sklamal som niekedy. Včera na mítingu v Rimavskej sobote povedal Robert Fico Boha, vyženieme ich tak, že po nich ani mastný fľak nezostane. Už sa to začína aj slovníkom, aj výrazmi opakovať. A ono to je vždy tak, že ak je nejaká masa, ktorej výdatnou potravou je zášť, nenávisť a zloba a nájde svojho vodcu, ktorý ju v tom podporuje, tak sa tá špirála točí hore a oni sa navzájom a vedú k úplne odporným prejavom, ktoré do verejného života nepatria. Bolo to v 90. rokoch a je to aj teraz. A je to v mnohých prípadoch ako cez kopírak. Takže mám taký pocit, že už sme to raz zažili a relatívne v zdraví sme to prežili a ja si myslím, že sa to podarí aj teraz.
Tak ja som avizoval sociologické okienko, tak teda, tak ale skôr než tomu príde, ešte vás budem napínať. Ešte niečo k tej súdnej rade. Ja by som to ináč nepočúval. Nebyť Moniky, ja by som to vypol už po minúte, pretože ja si snažím sa šetriť svoje duševné zdravie. No a tak som si to vypočul, dýchol na mňa teda normalizačný duch previerkovej komisie. Nejaké súdružky tam rozprávali, však súdružka, veď sa priznaj. Ale ja neviem, k čomu sa mám priznať. Súdružka, musíš vidieť veci v súvislostiach. Všetko so všetkým súvisí. Musíš vidieť, že s kým sa rozprávaš, to všetko má vplyv. Proste motýly krídla, keď sa pohnú, to má zásadný vplyv na budúcnosť tohto sveta. Ale ja, no a to je proste ako skavku, viete, proces, presne takto, priznaj sa, ale ja neviem k čomu. No ale postupne ten K vlastne zistí, že áno, že asi som fakt vinný. Áno, niečo si začne predstavovať a uverí v tú vinu. No a toto bolo teda akože mimoriadne trápne, mne z toho bolo fyzicky zle, takže už si to nechcem zopakovať. A teraz naozaj sociologicky k tej zvlčilosti. Milan to povedal úplne presne. Jednoducho ľudia nie sú dobrí a zlí, ako napríklad Stanfordský experiment s námi ukázal, v každom sa to dá prebudiť a tu niekto systematicky prebudza to najhoršie, čo v každom z nás drieme a treba povedať, že veľmi úspešne. Je to svojím spôsobom desivé. No a potom tá populácia reaguje úplne neadekvátne. To ináč by som vám prial si ako vypočuť, že čo všetko Monike píšu. To je proste úplne vymknuté. To je festival hlúposti, homofóbie a tak ďalej by som mohol pokračovať. A mne to hrozne pripomína tú kauzu, ktorú sme sledovali nie tak dávno, kde predseda parlamentu vraj, niekde na Floride, vraj teda zbil nejakú svoju partnerku do nemoty.
Ale ja som nezbila.
Prosím?
Ja som nezbila.
Predseda parlamentu, áno, áno. Nie to, že mi to pripomína, ale že ako ľudia reagujú, že oni neriešili, že on ju zbil do nemoty, väčšina, ale riešili, že či sa dá hodiť dieťaťom 5 metrov. Sledovali ste to? A ja som na to, že počkajte, ale že to nie je podstata toho príbehu a že úplne neľudský o tom hovoríte. A to je presne to, že ľudia strácajú nejakú ľudskú svoju podstatu a sú schopní debatovať o veciach, ktoré, priznám sa vám, že keď ja som bol tínejdžer a keď ste tínejdžer, tak ste odvážny, radikálny, primitívny v niečom, áno. Ale to boli veci, o ktorých my by sme sa nebavili s kamarátmi. A teraz tí ľudia to napíšu niekde na Facebook. A to je proste prejav toho, čo my sociológovia nazývame anómia. Vy ste to odo mňa určite veľakrát počuli. Proste rozpad normatívneho systému, rozpad noriem, kde ľudia majú pocit, že naozaj už nič neplatí. Lenže problém je, že keď máte pocit, že nič neplatí a všetci okolo vám chcú zle, tak vy začnete robiť zle tiež. Hej? A sa začnete v tom zamotávať. No a presne tu sme sa ocitli.
Vás alebo nás mnohí označujú ako jazdcov apokalypsy. A videla som, že dnes sa sem chystala aj Katka Koščová. A ona napísala na Instagram, že aj sa teším, aj sa trochu bojím. Pre istotu som si na noc nachystala Neurol. Čiže tie voľby dopadnú podľa vás naozaj zle? Milan?
Tuto máme dvoch expertov, ktorí vám odpovedia. Ja len, áno, a ja, keď hovorím, že dopadnú zle, tak mám na mysli teda to, že príde moc, ktorá nám bude chcieť vziať slobodu. Toto je to, čo ja vnímam, že sa má stať. Dávajú nám to najavo, ale ja môžem len povedať iba jednu vec. Viete, že slobodu vám nemôžno vziať. A môže to byť odporné, môže to byť škaredé, hnusné. Ale ak nechcete, tak slobodu vám nevezmu. To, čo možno právom o nás hovoria, že nedávame ľuďom nejak veľmi nádej, lebo im hovoríme jednoducho to, ako to my cítime a myslíme, lebo sa tomu venujeme. A tam je dobré podľa mňa proste hovoriť naozaj pravdu a nemá zmysel proste vám malovať svet na ružovo. Na druhej strane, ja si myslím, že v tejto situácii naozaj pôjde o slobodu, o ktorej mimochodom dneska skoro nikto nehovorí, lebo máte pocit možno, že ona je prirodzená. No nie je. Oni vám ju môžu naozaj zobrať. Celý príbeh Roberta Fica je až banálny. On chce vašu slobodu vymeniť za tú svoju. A slobodu svojich kamarátov. To je celé.
On akože na to, aby dostal svojich kamarátov na slobodu, vás urobí neslobodnými, lebo na to potrebuje urobiť proste režim, ktorý bude neslobodný. No, ale ja, tá nádej spočíva v tom, že viete, už antický štátnik a filozof, veľmi jeden z najmúdrejších ľudí v dejinách, volal sa Perikles, povedal, že šťastie spočíva v slobode, ale sloboda spočíva v odvahe. Toto si musíte spojiť. A to je nádej. To nie je niečo, na čo by ste mohli mať traumu. Len si zapamätajte tieto slova.
Maroš, dopadnú voľby zle aj podľa teba?
Milan tu niečo naznačil, takú príhodu z ciest. Išli sme s Michalom spolu vlakom a on mi rozprával, ako vidí, koľko percent bude mať Smer vo voľbách. A keď sa chystal povedať to číslo, tak som mu skočil do reči a som mu povedal 27. A on bol šokovaný, lebo presne to číslo chcel povedať on a ja som ho predbehol. Ale malo to svoj význam, lebo keď sme prišli k Milanovi, tak sme mu povedali, už je to potvrdené, Smer bude mať 27%. Máme to z dvoch nezávislých zdrojov. Michal to povedal mne a ja jemu.
No, ale
akurát, že nikto sa teraz nesmeje, teda počujem, že keď počuli to číslo. Ja teraz vážne, lebo teda, ako dopadnú voľby, mne ľudia niekedy to vyčítajú, hovoria, že ale však ja stále verím, to je také nejaké ezoterické, ja stále verím, že to dopadne dobre. A ja už poviem, no to je fajn, že veríte, viera je dôležitá. A čo to je dobre? Že skúsme si to operacionalizovať. To je vtedy, keď čo. A teraz oni to začínajú vymenovávať a keď už menujú štvrtú stranu, ja im poviem, že už cítite, že je problém, čo? A že tri z nich, ktoré ste už povedali, sa nemusia ani dostať do parlamentu, lebo sú na hrane tých 5%, že cítite, že úplne to nesedí. No a oni povedia, áno, tak už chápem. Nie, proste tie voľby môžu dopadnúť možno nemastno, neslano, možno zle a možno tragicky. No a to je presne, prečo tu my sedíme, že rozdiel medzi tragickým a zlým je stále veľmi veľký. Je rozdiel, že či Fico vládne so 77 poslancami v parlamente alebo s beznádejnou ústavnou väčšinou. To sú dve veľmi rozdielne krajiny. Hej, a asi o tomto by sme sa mohli baviť, Monika.
A dá sa žiť spokojný život aj v takej neslobodnej krajine, Milan?
No samozrejme, že sa dá. Ja som toho
svedok. Aby sme svedok. Nejakú nádej dali ľudí.
Ja som prežil 70-80 roky ako mladý človek, ktorému bolo zakázané úplne všetko od pasu až po... A aj v tej CPZ-ke som bol, keď už teda na to príde. A ten príbeh, ktorý je vo mňa hlboko, je, že vy môžete žiť... A veď ja si nehovorím, že večne, ja si myslím, že hovorím, alebo dúfam, že hovorím o nejakom období, ktoré nám hrozí, ktoré môže trvať 4 roky a bude nepríjemné, bude škaredé. Ale aj v tom sa dá žiť pekný život. Ja mám tú skúsenosť, ktorá je úplne bytostná. Ja som zažil celý ako mladý človek, som mal to šťastie, že som s tými všetkými disidentami od Václava Havla až po proste tých českých a slovenských spisovateľov prežil vlastne v 80 rokoch. A oni boli všetci zakázaní. A neustále. A niekto bol sem tam vo väzení a potom zase ho pustili a my sme sa stále stretali v nejakých chatách a potom prišiel pád režimu v 89. a ja som sa v nejakých 15 rokoch alebo 20 stretol s tou partiou, ktorí ešte teda stále žili a pýtal som sa týchto starých pánov že, a dám, že kedy ste mali najšťastnejší život? A oni mi povedali, no v 80 rokoch, keď sme žili v tom spoločenstve slobodných ľudí v zlom systéme. Aj človek môže poprvé žiť slobodný život v zlom systéme, neslobodnom a zároveň šťastný. Lebo sloboda, ako hovorí Perikles, vás robí šťastnými. Dá sa to. A možno, že budem mať po voľbách takéto školenia po republike a potom budem teda vám o tom rozprávať.
Lepšiu reklamu na disidentstvo som ešte nepočul.
Môžem ešte malicko. No a skutočne už iba stručne... To, čo je nové pri týchto voľbách a čo naozaj by sme mali začať vnímať citlivejšie, je, že na rozdiel od minulých 30 rokov, kedy jedna časť spoločnosti bola spokojná, druhá nespokojná, my sme teraz, a vidieť to z výskumov, sa dopracovali do štádia, že nespokojní sú takmer všetci. No a to prináša obrovskú frustráciu, zlobu. A ľudia trošku strácajú v tej panike, frustrácii, predstavu o tom, že vlastne o čo všetko ide. No a potom nám napríklad taký Robert Fico odkazuje, dovolte, že to odcitujem, to je celkom zábavný príbeh, že to je taký odkaz nám, lebo my tu hovoríme niečo o demokracii a on nám odkazuje. Všetci nám tvrdia, že v týchto voľbách 30. septembra vraj má ísť o demokraciu. Čerta jeho. O akú demokraciu ide? My sme zmarili referendum alebo Čaputová? My sme obmedzovali ľudské práva počas covidu alebo vláda Matoviča a Hegera? My sme zatvárali alternatívnym médiám ústa alebo to bola táto vláda? Nejde o žiadnu demokraciu. No tak toto sú predstavy. Hej? Čiže okrem toho, že to sú tri lži za sebou, tak je to úplne prekrútená predstava o tom, že vlastne o čom demokracia je a má byť.
No ale čo to, aký je teda ten rozdiel medzi, že voľby dopadnú zle a veľmi zle?
Keď voľby dopadnú zle, to bude znamenať, že Robert Fico bude môcť zostaviť vládu s niekoľkými príveskami, ale budú mať iba puhu väčšinu parlamentnú. Aký je to podstatný rozdiel vidno medzi Maďarskom a Poľskom? V Maďarsku mal Orbán ústavnú väčšinu a tam už nezostal kameň na kameni. Kaczyński vyhral dvakrát voľby, ale vždy iba s prostou väčšinou a s prostou väčšinou. A nedokázal zmeniť tú krajinu tak, ako si to predstavoval, pretože bez ústavnej väčšiny je to ťažké. Ak máte ústavný súd, ktorý stojí aspoň za volačo, ak máte prezidenta, ktorý posiela evidentné protiústavné návrhy zákonov alebo zákony na ústavný súd, ak máte opozíciu, ktorá to posiela, tak najhorším veciam sa dá zabrániť. Ale keď má niekto ústavnú väčšinu, tak sa nedá zabrániť absolútne ničomu. Navyše nie po tejto vláde, ktorú sme mali, pretože táto vláda a jej parlamentná ústavná väčšina prijala okrem iného aj takú zmenu, že ústavný súd nemôže posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Ďakujeme pekne.
No, vy ste tu už spomenuli ten jeho citát zo včera, kde bola kolegyňa Majka Benedikovičová na mítingu, že Boha, my ich vyženieme, zostane po nich mastný flak.
Nezostane.
Alebo nezostane po nich ani mastný flak. Čo to vlastne znamená? Čo chce, aby sme sa ho báli, alebo komu to odkazuje? Kto je to, že ich?
Oni, ich, koho vyženú, dosaďte si za to, tak ja si dosadzujem aj seba, aj vás všetkých, tu na my štyria, ako samozrejme.
Nemá ja som nič zle nerobila.
Mastný
ja
flak.
Ja sa len pýtam.
Ale to je, samozrejme, že to má dve funkcie. Ako na jednej strane vyburcovať toho pomstichtivého vlka proste v každom z tých voličov. A sa druhé potom samozrejme nás zastrašiť. To je jednoduchá vec. No, ale tam treba povedať jednu vec, že to, akože, to by bola najhoršia prehra, ani nie je to voľby. Prehra by bola, keby sme sa my začali báť. Proste strach paralizuje. A ja teda odkazujem Ficovi, ktorý to bude hovoriť, ja sa ťa nebojím. A aj vám to všetkým hovorím, nebojte sa, ako povedal pápež, ktorý tým Poliakom, nebojte sa, lebo strach vás zničí. Bude to hnusné. Vlastne sa začala brutálna volebná kampaň. A Fico ide naozaj spôsobom, ktorý sa... S ktorým išli komunisti v roku 1946 do volieb, s ktorým išli fašisti v 1938 do volieb. Akože to je, stále sa to opakuje. Veď on hovorí to, čo hovorili pred ním. My vás vyhladíme, my vás zničíme, pošleme vás do lágrov, zabijeme vás, vyženieme, nezostane po vás malé. To už to bolo toľkokrát. Vždy bol najväčší problém toho, že ľudia sa naozaj, že dostali strach. Tie slova treba brať vážne. Jeho slova treba brať vážne. Všetkým zločincom a diktátorom treba načúvať, čo hovoria. Lebo oni hovoria pravdu. Oni hovoria o svojich úmysloch. Ale netreba sa ich báť.
Ja viem, že to nehovorím teraz k vám, ktorí ste tu, ale možno k niektorým, ktorí to sledujú cez náš stream. Že niekto môže mať pocit, že prosím vás, čo nás je do vašich bratislavských naťahovačiek a hier? No tak dobre, príde Fico, tak vykopne zo pár policajtov, vyhodí zo pár prokurátorov, prepustí zo pár sudcov, zavrie nejaké noviny. No a čo? Len to je iba prvá fáza. Keď on začne uskutočňovať svoj program, tak ten program má jeden jediný cieľ, aby už nikdy nemohol byť porazený v riadnych voľbách. To je to, čo sa podarilo Orbánovi v Maďarsku. Orbán už je neodvolateľný a podľa mňa Ficovi ide práve o toto. A keď sa k tomu dostane, tak sa to prejaví na správe krajiny. Vládol 12 rokov. Má niekto pocit, že počas jeho vlád krajina prekvítala, že zdravotníctvo sa zlepšovalo, že školstvo napredovalo šialeným spôsobom, že verejná správa bola takto kvalitná? On nemá záujem zlepšovať krajinu. On má jediný záujem udržať sa pri moci. A ono sa toho chvíľku prejaví. Mladí ľudia budú odchádzať ešte viac, ako odchádzajú. A všetci tí ľudia, ktorí budú mať možnosť odísť zo Slovenska, tak odídu, prečo by sa trápili. A prezident Zeman v starých dobrých časoch hovoril, že vývoj spoločnosti sa vyvíja podľa dvoch scenárov. Čím lepšie, tým lepšie, alebo čím horšie, tým horšie. Ak sa niečom spoločnosť zlepší, tak to vytvára predpoklady, aby sa zlepšovala ďalej. Ale ak sa spoločnosť niečom zhorší, tak ide tá špirála dole a dole a dole. A to už sa dotkne každého. Komu je treba teraz srdečne jedno, čo Fico spraví s nami, s médiami, s mimovládkami, s prokurátormi. Takže prví pôjdu prví, ale krajina pôjde za nimi.
Poďme k aktuálnym veciam. Piatok NAKA zadržala bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je číslo 9 na kandidátke Smeru. A Robert Fico vlastne povedal, že to je zasahovanie do volieb, do demokratického priebehu, lebo že takto vysoko postaveného človeka na kandidátke by polícia už nemala zasahovať. Maroš, to je pravda? Polícia nemá pred voľbami zasahovať proti ľuďom, ktorí sú vysoko na kandidátke?
Elementárna slušnosť by bola, že ak je niekto obvinený, ak je niekto obžalovaný, a pán Gašpar je dvakrát obvinený, dvakrát obžalovaný, ten by sa vôbec nemal dostať na kandidátku. Pretože ak hovorí, že on je politický väzeň, tak vlastne čo to znamená? Alebo politicky prenasledovaný. Pán Fico hovorí, prokurátori, vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia sú spriahnutí, nerobia svoju robotu, venujú sa tomu, že politicky prenasledujú ľudí. Všetci vieme, že to je hlúposť. Pretože keby to nebola hlúposť, tak už nesedí 40 ľudí v base, ľudí, ktorých dosadil do funkcie Robert Fico, ľudí, ktorí vždy hovorili o Robertovi Ficovi ako o šéfovi. Jednoducho to, že bol systém, ktorý sa dá nazvať zločinecký, v štáte je nepopierateľné. A urobiť z pána Gašpara vysoko postaveného človeka v tomto systéme kandidáta do volieb, toto je niečo, čo by sa dalo nazvať absolútna drzosť. Takže ak niekto postaví obžalovaného človeka na kandidátku, tak sa nemôže čudovať, že polícia ho obžalová vždy, keď má na to dôvod.
A ja iba dodám, že vlastne všimnite si, že o čom sa my tu vôbec bavíme. Úplne, Marian povedal presne, že keď je obvinený, vôbec nemáme sa o čom baviť. A to nie je len, že iba obvinený. V skutočnosti aj v tejto krajine sú politické strany, a ich kľudne teraz okamžite viem vymenovať. Progresívne Slovensko, Saska, KDH, Demokrati a tak ďalej. ktorí nie, že či sú tam obvinení, to by už neriešili vôbec, ale že ak je tam nejaký tieň nad niekým, tak by si to veľmi rozmysleli, či toho človeka dajú na tú kandidátku. To sú štandardy demokratických strán. A my sa tu bavíme o tom, že a čo to odkazuje Fico túto Mišovi Šimečkovi, že čo to splieta, že to on tam na schvál dal. Nie. Tak jasne, dal to tam aj na schvál, ale dal to tam preto, lebo to sú ich štandardy. Takto si oni proste predstavujú svet. A druhá strana hrá podľa pravidiel, ktoré sú aj nepísané, nie len písané.
Ale keď sa to stalo...
Prepáč, my sme vždy, keď prídeme na debatu, jednu podstatnú vec povieme. A dnes sme to zabudli.
Ukázal na mňa, že Mišovi, ale ja som jeho otec, to nie som ja.
No, toto a to je... treba na začiatku povedať. Milan je otec Michala.
Keď sa to stalo, tak mnohí politológovia, komentátori, ale aj ľudia na Facebooku sa rozčulovali, že na čo to robia, veď to tomu Ficovi iba pomáha, to s tým Gašparom. Že veď toto iba Smeru zvýši percenta. Milan, takto by polícia mala o tom premýšľať?
No, ten problém je hlbší. A z okolností veľmi podobný príbeh a veľmi podobná debata sa dnes odohráva v Amerike, kde je bývalý prezident Donald Trump obvinený už zo 4 zločinov. Ten posledný v štáte Georgia sa týka priamého pokusu sfalšovať voľby v štáte Georgia. To je priamy útok na... Nemôže byť väčšieho útoku na demokraciu, keď chcete sfalšovať voľby z pozície moci. A samozrejme debatujú v Amerike, že či mu to nepomôže, či je rozumné ho obžalovať. Väčšina komentátorov, analytikov hovorí, ako nedá sa nič robiť. Ako ten útok na demokraciu nemôže zostať zamlčaný do volieb, kým... Samozrejme, že Trumpovi voliči, keďže ho vnímajú teraz ako obeť, sú rozvášnení a budú ho voliť. Otázka je, či to bude naozaj dostatok tých voličov. Ale demokracia sa nemôže dovoliť premýšľať týmto spôsobom. Poprvé preto, lebo išlo o útok na demokraciu, keby ho zamlčala, keby povedali, odložíme ten proces, alebo nebudeme vôbec súdiť, lebo mu to pomôže, tomu Trumpovi, tak sa obráti sama proti sebe. Niekedy demokracia má samozrejme nevýhodu v tom, že musí dodržovať svoje vlastné princípy, v tomto prípade nezávislosť justície. Politicky je to nevýhodné, samozrejme, ale nemôžu konať inak. A v prípade Slovenska je to úplne identický príbeh. Áno, mnohí si môžeme myslieť, no tak Fico sa teraz bude hrať aj s Gašparom na obeť nejakého systému, ale ten systém nemôže konať inak, ak má zostať demokratickým. Práve preto, lebo nezávislosť justície je jeden z pilierov moci vedľa parlamentu a exekutívy. To znamená, že naozaj dokonca aj možno na svoju škodu niekedy demokracia musí konať tak, ako koná, a my budeme veriť, že to prežije.
No, keď sa to stalo, tak Fico mal niekoľko tlačoviek a on tam, neviem koľko, 70-krát alebo koľko hovoril, že Soros, Čaputová, Soros, Šimečka, starý Šimečka, Soros, 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 Čaputová,
starý
Šimečka.
Starý Šimečka povedal? To je drzosť.
Si v kampani, ty a Soros.
Áno, ja Soros je to, áno, ja Sorosom sa hlásim k panovi Sorosovi. Už som ho veľmi dlho nevidel, ale rád by som sa s ním ešte stretol, no ale dobre, ako fajn. Ale áno, obvinil ma z toho, že som Sorosov... No tak a zahrajme sa teraz na náhodu. Našiel som túto nadláške. A pozrime sa, čo som tu našiel. Taký malý príbeh. Robert Fico v roku, keď si nevšimol, predtým študoval právo, potom si nevšimol Lohenberg, potom si ho všimol a mal taký pocit, že aha, teraz sú v kurze ľudské práva. Ja som bol vtedy šéfredaktorom vydavateľstva Archa, ktoré sa venovalo vlastne knihám o demokracii, skôr vedeckým publikáciám. A jedného dňa som, nebol to osobne doktor Fico, lebo bol to jeho spoluautor, prišiel, že by chcel vydať u nás vo vydavateľstve Archa knihu dokumentov ľudských práv OSN. Tu je tá kniha, ktorá je mimochodom celkom dobrá. Sú to preložené dokumenty o ľudských právach z OSN. Vtedy ešte možno doktor Fico si myslel, že kariéru robí týmto smerom, potom pochopil, že cez trest smrti a všelijaké iné farmárske zákony proti ľuďom bude úspešnejší, čo sa ukázalo, že má pravdu. No, pointa toho príbehu je v inom. Keď on hovorí o tom, že ja som teda Šorošovec proste a neviem čo všetko, no tak kto, táto kniha bola, keďže kto by na takejto knihe zarobil, potrebovali sme samozrejme niekoho, kto by nám pomohol financovať to vydanie tej knihy. No a kto bol po ruke? No pán Šoroš. Takže táto kniha doktora Fica vyšla, prosím, pekne vďaka peniazom Georgea Šoroša. Takže ja by som pánovi Ficovi odkazoval, ale tak kniha, o ktorej sa on mimochodom hrdo hlási, lebo ešte v roku 2019, keď kandidoval na ústavného sudcu, tak túto knihu má vo svojom životopise. Nemá tam iba to, že bola financovaná Georgeom Šorošom.
Keď toho Gašpara zadržali, tak ja som si pozrela profil jeho syna, ktorý to oznamoval na Facebooku, že sa to stalo cez taký trojobrázok, na ktorom boli prezidentka Čaputová, špeciálny prokurátor Lipšic a policajný prezident Hamran. Pod tým jeho statusom bola diskusia a prečítam niektoré príspevky. Tatiana Fojcíková napríklad. Čo stvára prezidentka, nemá obdobu už od konca decembra 2022. Zabaliť ich a poslať aj s pánom Odorom ako dar Zelenskému. Pani je z Liptovského Mikuláša, na profile detičky a kvetinky zo záhradky. Alebo Saša Kepazová chodila na gymnáziu Mladislava Sáru, profil so slovenskou vlajkou. Čaputovej k meninám museli dať Ďurka a spol nejaký darček. Táto republika je jedna veľká katastrofa. Ďalej. Jozefína Krčmaríková z Považskej Bystrice. Profil plný webshop knedlo zelo a hríbov. No to je už cez čiaru, riadne. Je možné, že tento raz ide naozaj o všetko a záchranu nášho štátu. Michal, čo vedie pani, ktorá rada varí a hubárči, k tomu, že cíti ohrozenie nášho štátu, keď niekoho obvinia z korupcie?
Vysvetlenie je obrovské množstvo a ja to nemôžem ani všetko hovoriť, lebo to by sme tu fakt sedeli dlho. A začnem tým, že tie sociálne siete, bohužiaľ, veľmi veľa ľuďom dali pocit nesmiernej dôležitosti a oni majú pocit, že tu sa všetci zmenili samozrejme na politológov a majú pocit, že teda ich slovo zaváži. Ale pozor, ja si teraz z toho robím srandu, niektorí možno ste sa aj usmiali, ale oni vlastne paradoxne aj majú pravdu v tom, že táto stále relatívne tradičná spoločnosť má vysokú nedôveru na horizontálnej a vertikálnej úrovni k inštitúciám aj medzi sebou, ale tam, kde má dôveru, to je vo vnútri rodín a k priateľom. Čiže vlastne ona takto oslovuje svojich priateľov a takto sa šíria nezmysly v tejto spoločnosti a tá spoločnosť sa v tom utápa. Moja reakcia na to je, viete, že najväčšie nebezpečenstvo pre každú krajinu je to, keď sa zrazu stratia predstavy, normy, to, čo je ten štandardný stav. Že tak dlho tá spoločnosť žije v nejakom neštandardnom stave, alebo je tak dlho propagandisticky, a to nemusí byť tá čierna propaganda, to môže byť biela alebo šedá, je tak dlho masírovaná, až tí ľudia tým nezmyslom uveria a uveria im masívne, že to má formu epidémie. No a toto je presne to, čo sa podľa môjho názoru stalo, že tu veľká časť tej spoločnosti týmto nezmyslom uverila a naozaj si myslí, že to je reálny svet.
Ale ja to vnímam ešte ako trochu inak. Samozrejme, že žijeme v 21. storočí a je ako celé to nejaké absurdné, ale tak presuňme sa do minulosti. Tá pani, ktorá píše, že Čaputová s Odrom, kam ho treba poslať Zelenskému, to znamená, ako nech tam vybombardujú, akoby aj... Tak predpokladám, že by mohla rovno povedať, že mali by sme ju upáliť, lebo mňa prišlo na že... existuje legenda, ktorá je, neviem, či je úplná pravdivá, ale asi je, lebo Jan Hus, keď ho upalovali v roku 1415, už predtým písal o tomto jave. A tam je taký známy príbeh, ako už tam horí, proste tam hranica a Hus už sa tam ako pečie.
a príde taká starenka a priloží ešte polienko k tomu ohňu a on tak z posledných síl vykrikne svätá prostota. Čo bolo vtedy vlastne vnímané ako, že tá nevedomosť, tá svätá prostota vlastne je, že treba akoby odpustiť tej starenke, lebo je prostá, príliš je nevedomá. A ten rozdiel podľa mňa je dnes v tom, že ja by som mohol povedať o týchto citátoch, o tých ľuďoch, ktorí toto hovoria, že mne to hneď napadne, že svätá prostota. No len dnes to už tak nie je. Dnes mňa nemôžeme odvolávať na nevedomosť, lebo tí ľudia majú všetky možnosti na to, aby tie informácie mali. To znamená, že u nich už je to ten zlý vlk, ktorého si živia, ktorého krmia. To už nie je nevedomosť.
Prečítam vám ešte jeden... Ešte jeden e-mail. Napísal mi pán, ktorý na túto našu diskusiu kúpil lístky svojim rodičom. A píše, že hoci ja žijem v Bratislave už veľa rokov, moji rodičia sú rodení Prešovčania, a môj otec nie je úplne zorientovaný v témach, ktoré v denníku N preberáte a často žije v minulosti. Rusi sú naši bratia, homosexuálov treba liečiť, za komunizmu nám tu bolo lepšie, z USA nikdy nič dobre neprišlo, médiá nám klamú, cigáni si robia deti, aby mali veľké dávky. Nie je úplný dezolát, ale má rád jednoduché skratky a rýchle riešenia. A chcel by nás poprosiť, aby sme mysleli na to, že veľká časť nášho publika, hlavne v Prešove, to píše on, nebude úplne zbehla v témach a možno by dávalo zmysel, aby ste pri každej výbušnej téme dali akési vysvetlenie, napríklad, ak sa budete baviť o vojne na Ukrajine, spomenúť po x-tykrát, že Rusko napadlo suverénnu krajinu, že tam neboli žiadne tajné biolaboratória na vraždenie Slovanov. Môj otec doteraz nevie, či boli alebo neboli. Ak sa budete baviť o registrovaných partnerstvách, pripomenúť, že LGBTI plus ľuďom pomôžu a ostatných nepoškodia. Ak sa budete baviť o migrantoch, pripomenúť, že sú to ľudia ako my, ktorí utekajú pred vojnou. Ak sa budete baviť o médiách, spomenúť, že práca v mainstreame má svoje pravidlá, kódexy, čím sa líšia od anonymných dezinfovebov. Neviem, či vám to dáva zmysel, posielam vám to na zamyslenie. Milan, ako by si teda tu, nejakým rodičom, napríklad povedal, že tej Ameriky sa netreba báť. To, čo Michal hovorí, že je veľmi silné na Slovensku, ten antiamerikanizmus.
Ináč ja poviem, že tí Bratislavčania si hrozné veci dovolujú povedať o Prešove. To, čo to...
No, ja si teda tiež som hlboko presvedčený o tom, že hoci ten pán to napísal veľmi presne, veľmi jednoducho, a je to veľký talent, keď vie takto formulovať jednou vetou vlastne pravdy. Nemyslím si, že vy to potrebujete počuť. Myslím, že tú pravdu poznáte. Vlastne hovoríme už o iných veciach, trochu lepších, ale dobre. Je to veľká úloha, pretože ja som si, veľakrát som sa s tým stretol, a väčšinou to bolo úplne márne. Debaty s ľuďmi, ktorí napríklad do Amerike proste ju nenávidia. Čo je starý fenomén, mimochodom aj v Európe, všade. A ja by som vlastne, ja by som možno povedal iba dve vety. Tak poprvé, Amerika, vďaka Amerike vzniklo Československo. Americký prezident Woodrow Wilson bez jeho súhlasu by Československo a potom následne samozrejme aj Slovenská republika neboli vznikli. My by sme tu neboli. Poprvé. Po druhé, keby počul Štefánik, Milan Rasslisa, ktorého predpokladám, že si možno aj ten pán váži, ak teda vie, kto to bol, by sa v hrobe obracal, keby počul proste tieto antiamerické nálady. Po tretie, Amerika nám nikdy neublížila. Nám. Na rozdiel od Ruska, ktoré nás v roku 45 ovládlo, v 68. okupovalo a dodnes sa pokúša vlastne zničiť našu demokraciu. Amerika nie je zďaleka dokonalá, ani náhodou. Ale nám nikdy Američania neublížili, tak prečo ich tak nenávidíte?
Toto je taká vec, ktorou som sa stretla už viackrát v tejto kampani, že ľudia mi píšu, že tí rodičia idú voliť inak, alebo mi hovoria. Že ako to, že tí rodičia ako keby nepočúvajú tie deti, že koho voliť?
Ja sa chopím slova. Ja tomu vlastne úplne nerozumiem, ako naozaj férovo, pretože častokrát za tým vidím, samozrejme, keď je človek seniornejší, má pocit, že rozumie tým veciam lepšie. Ja mám dospelé deti a tiež, keď hovoria mi svoje predstavy o svete, tak niekedy to vo mne vrie. To je v poriadku. Ale toto je príliš vážna vec, keď tí mladí ľudia častokrát prosia svojich rodičov, aby si premysleli prípadne svoju voľbu a že tie nejaké sociálne benefity, nejaké zvýšené dôchodky 13. a tak ďalej, že to nie je tá najvyššia hodnota. A ja za tým vlastne neviem vidieť nič iba ako, neviem, ako to mám povedať slušne, proste tú hrabivosť. Hej? No a ja poviem teda príbeh môj z roku 98. Môj starý otec, ktorý bol celoživotne veľmi socialisticky orientovaný, videl veľký zmysel v podpore solidarity v spoločnosti, no tak keď už bol tesne pred smrťou a v roku 98 v tých dôležitých voľbách zrazu si uzmyslel, na rozdiel od predchádzajúcich slobodných volieb 90, 92, 94, že on zrazu teda nevyhnutne musí zvoliť SDL. No a moja...
Teda bývalých komunistov, bolo jasné, áno, možno si už nie všetci pamätajú.
Áno, a moja babka mu vtedy, ktorá bola pri zmysloch, mu povedala, nie, tatuško, takto to nebude. My tu o chvíľu nebudeme. Michal povie, koho ideme voliť. On tu bude žiť. A tak toto bude. A ty proste to budeš musieť akceptovať. No a môj detko, tatuško, presne tak aj volil. No a o pol roka na to zomrel. Ale niekedy v takýchto situáciách proste ľudia, ktorí sú seniornejší, mohli by začať premýšľať, čo to tá mladá generácia hovorí. Ja tiež niekedy, keď počúvam veľmi mladých ľudí, napríklad z progresívneho Slovenska, tak tiež som taký trošku ako zneistený niektorými konkrétnymi environmentálnymi predstavami tých ľudí. Ano? A mohol by som takto hovoriť o veľmi, veľmi praktických veciach, ale premýšľam o tom, zvažujem, ano? Proste vážim to dobré a zlé, snažím sa proste hľadať v tom nejaké rácio. Oni to nehovoria do vetra. Oni to majú premyslené. Možno nemajú nejakú skúsenosť, ale v nejakej diskusii samozrejme máme šancu prísť k dobrému výsledku.
Takže to bude vyzerať tak v týchto voľbách, že budeš musieť zabudnúť, koho chceš voliť a tvoje deti ti povedia, tatino, my ti povieme, koho máš voliť.
Ono to teda vyzerá tak, že veľká časť ľudí sa ako keby zbláznila, ale Fico naopak hovorí, že ľudia sú normálni, že vlastne majú zdravý rozum. Napríklad naposledy nahral také video o majiteľovi dráčika, to je vlastne hračkárstvo a majiteľ je taký konšpirátor a vešia tam na tú stránku rôzne také citáty a vlastne jemu vstúpili mu tržby a Fico hovorí, že vidíte, že napriek tomu, že teda sa to o ňom písalo alebo informovalo, tak ľudia majú rozum a kupujú si v tom jeho hračkárstve tie hračky a povedal pritom takú vetu, že povalači z kaváren do polí a továren. Milan, to čo chce povedať?
Ja si to už úplne nepamätám, že som nebol na svete, lebo toto heslo vzniklo v 50. rokoch, samozrejme je komunistické. On to povedal v súvislosti s tým, že áno, že tá liberálna kaviareň tohoto dráčika vyhlásila, že nebudú kupovať proste u neho a on teda vraví, aha, vidíte, ľudia sú normálni, neposlúchali liberálnu kaviareň. A potom povedal, áno, zle to povedal, je to po česky povaleči, nie povalači, ako si on pomýlil, povaleči z kaviareň do polí a továren. To je heslo, ktoré v 50. rokoch, ktorými vlastne komunisti vyháňali takzvanú inteligenciu, vtedy ako o nej hovorili, a buržoáziu, ktorú nenávideli, ktorú chceli poraziť. Hovorili, áno, nech najprv idú pracovať do polí a do tovární, však my im ukážeme, ako pracujúci ľud, ako teda to funguje, čo je, aký je život. Na tom je zaujímavé vlastne ale iná vec. Ja si myslím, že ten problém proste Slovenska okrem iného, že má Fico dnes ako rastie v tých prieskumoch a nielen, ale sú to vlastne aj fašisti, že Fico to nemôže síce povedať, a keď sme pre tých starých ľuďoch, tak to je proste aj trochu o tom, on živí nostalgiu za komunizmom. To heslo použil preto,
lebo je komunistické a on vie, že jeho voliči si toto heslo pamätajú a potešilo ich to. On na nich tak žmurká, viete, my chceme komunizmus alebo chceme tú minulosť, len to nemôžeme otvorene povedať, lebo keby som povedal, že chcem návrat komunizmu, tak by tí ľudia sa vylakali. Je to taká vlastne akoby dohoda s tými voličmi, predovšetkým staršími, ktorí vedia, čo to heslo znamená. A žmurká na nich, pozrite sa, ja som komunista, vy ste komunisti, budeme sa navzájom ako podporovať. Je to, na tom je toto zvláštne, že podprahovo presne vie, čo robí, oslavuje voličov, ktorí trpia nostalgiou za komunizmom. Je to takto jednoduché.
A robí to už dlho? Lebo keď si spomeniete, ako začal hovoriť, že táto kampaň bude, jej hlavnými heslami bude mier, chlieb. No už iba chýbali tie soviety. Hej? To je proste klasické leninské heslo zo 17. roku. Čiže hrá na tú nostalgiu a ešte je tam nebezpečná. Doplní Milana, povedal podľa mňa veľmi správne, ale čo je ešte nebezpečnejšie, jemu sa vlastne podarilo prebudiť nostalgiu za husákovským režimom, ale tak trochu to zladiť s nostalgiou aj za tým tisovským. A spojiť dve veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú naprosto nespojiteľne, to, čo ich spája, je autoritárstvo, autokracia a vlastne vie osloviť obidve časti a urobiť neprehľadnú vec z toho. A posledné, čo poviem sociologicky, ja za tým vidím, keď už odstránime proste tieto balasty bolševické, tak nepríjemné na tom je to, že Slovensko v 21. storočí bude úspešné vtedy, keď ho paradigmálne budeme schopní katapultovať do tej znalostnej ekonomiky. Sú ľudia, ktorí o tom predsa na Slovensku premýšľajú. Nespadli sme tu všetci proste na hlavu, ale riešime medvede, riešime proste bolševické heslá a nevieme to katapultovať hore. Ak budeme glorifikovať manuálnu prácu, čo bol príbeh 20. storočia, tak sa nikam nedostaneme. Zmrzneme na tej úrovni stredných príjmov a nedostaneme sa ďalej. Je to vlastne podpora Slovenska, ktoré je antiintelektuálne, antielitárske, antiexpertné. No a to je Slovensko, ktoré proste vôbec nepatrí do 21. storočia.
Nemáte ten pocit, že ja už som bol dlho ticho, ja mám, takže ja teraz niečo poviem. Ešte pridám ďalší dôvod, pre ktorý to on robí. Samozrejme, že sleduje prieskumy verejnej mienky a nedávno ste sa s tým mohli oboznámiť aj vy, lebo aj my všetci, lebo nedávno vyšlo, kto je vlastne volič Smeru a Roberta Fica. A vyšlo mu, že nadpriemerne ho volia ľudia s nižším vzdelaním a ľudia vo vyššom veku. Tak on robí tie úklony smerom k svojmu voličstvu. A mňa na tom samozrejme najviac rozčuluje to pokrytectvo, ktoré je za tým, pretože ak si pamätáte, v 2017 roku išiel do Volkswagenu na nočnú smenu robiť niekoľko zvarkov, a odvtedy zrejme nadobudol pocit, že ak má niekto morálne právo hovoriť za pracujúci ľud, tak to je on. Pretože absolvoval jednonočnú zmenu. Pritom všetci, keď sledujete, ako sa pohybujú chlapci zo smeru v spoločnosti, nikto nemá hodinky pod 20 000 a on tú módu zaviedol. To je vyslovene klub smeru, že každý, kto chce patriť do vnútorného kruhu, musí mať hodinky aspoň za 20 000. Sú to naozaj robotnícke kádre už od narodenia.
Ešte tu mám jeden jeho citát, keď sa ho pýtali Roberta Fica, že prečo nemajú na kandidátke ženy niekde hore, tak povedal, že sa žiadne nevyprofilovali a že oni sú v smere normálni chlapi, heterosexuáli a nie sme žiadni bruselskí homosexuáli. Sme rustikálna sociálna demokracia. Milan, čo to je?
No tak má pravdu. Teda neviem, či má pravdu. Neviem, či sa tam všetci heterosexuáli, ale to ma nezaujíma. Na tom je zaujímavé to, že on na toto o tom odpovedal na otázku týmto výrokom. Prečo nie sú na tej kandidátke do prvej 30-ke žiadna žena? Je to zvláštne, že reagoval práve ako odkazom na nejakých homosexuálov z Bruselu, ale podľa mňa je to, sa chcel vyhnúť tej odpovedi, pretože mu bola tá otázka nepríjemná. A to preto, lebo naozaj je paradox. Ako kam sa pozriete, už aj tie najkonzervatívnejšie strany majú na tých kandidátkach na prvých miestach alebo prvých 20-ke majú ženy. Je to úplný štandard európsky. Ten problém je, keď on hovorí, že žiadnu nenašiel, môže byť, pretože ako je zostavená tá kandidátka, tak sa na to pozrieť. To sú všetko v zásade jeho najbližší. To nie je kandidátka vybratá na základe expertízy, alebo je to mafiánsky klan. Ľudí, ktorí s ním idú celú túto dobu a spolu sa držia za plecia a bojujú aj za slobodu možno svojich kumpánov. A do toho boja, viete, v mafii tiež ženy neboli hrdlorezy, ani šéfovia. To boli všetko chlapi. Mafiánska štruktúra je mužská štruktúra. Ženy tam varili večeru a rodili deti. No tam sa na tú prvé 30, do tej prvé 30-ky naozaj ženy nedostanú. Nemajú ako, lebo to je mafiánsky klan. A s tým odkazom na tých homosexuálov sa podľa mňa chce v podstate vyhnúť odpovedi, prečo tam tie ženy nie sú. Ja mu tú odpoveď dávam.
Ale zase na druhej strane, pamätáš sa, keď prišiel Orbán do Bruselu, tak vtedajší šéf Európskej rady povedal nazdar diktátor. A teraz, keď príde Robert Fico do Bruselu, môže mať pozdrav čau homosexuáli.
A Michal, ty si hovoril, že aj ten slovník vlastne pri tom Gašparovi je taký podozrivý, pretože on tam vlastne povedal, že to je náš človek.
No, alebo to nie je iba o obyčajnom slovenskom klientelizme, takom štandardnom, ktorý všetci poznáme, v tom zmysle absolútnej odkázanosti na sociálne siete, ktoré nás obklopujú a nám umožňujú niečo vybaviť. Lebo tak tu funguje veľa ľudí a niektorí to ani nevedia ináč predstaviť. Ale ten náš človek, mne to okamžite proste zarezonovalo v súvislosti teda s mafiou, tak ako, nielen ako o nej Milan hovoril, ale veľmi konkrétne s newyorskou mafiou, kde viete, keď niekoho prinesiete do tej štruktúry, tak musíte ho preveriť. No a predstavíte ho ostatným tým, že poviete, že this is friend of mine, to je môj priateľ. Ale to znamená, že ste dali hlavu na klad, lebo keď sa ukáže, že on teda je napríklad policajt, tak vás popravia. No a potom prichádza ďalšie štádium, a to je samozrejme už iba veľmi úzky okruh ľudí, ktorí sa navzájom oslovujú, keď prídete tam, tak povedia this is friend of ours. To je náš človek. To znamená, on je zasvetený. To je veľmi úzka časť ľudí, ktorí vedia, čo sa v tej štruktúre deje a sa navzájom držia. Hej? Čiže nie všetci musia všetko vedieť. Hej? A v tomto zmysle, ja myslím, že Milan to povedal správne, že vlastne sledujme, kto sa kam dostal na tej kandidátke a môžeme s istou dávkou pravdepodobnosti hádať, že to sú tí zasvetení.
Ešte jednu vec by som chcel dať do pozornosti. Pamätáte sa, ako vznikol sám pojem náš človek? Pán Bašternák išiel na svojom... Čo to mal?
Bugatti.
Bugatti, ďakujem ti. Išiel na svojom Bugatti 280 po Bratislave, tak ho zastavili a chceli mu dať pokutu a on povedal, zavolajte na toto číslo. Tak zavolali policajti na číslo a tam im povedal, nechajte to tak, nechajte ho na pokoji, je to náš človek. A potom sa asi tak rok, dva používal výraz náš človek ako nadávka, ako opovrhnutie. Pred týždňom bola tlačovka, kde Robert Fico bránil pána Gašpara a povedal náš človek už v pozitívnom zmysle došlo k zvratu. Už to nie je opovrhnutie, už je to my si ho veľmi vážime, lebo je to náš človek.
Poďme možno k aktuálnym preferenciám. Z nich vyplýva taký trend, že Hlas a Peter Pellegrini klesajú. Prečo, Maroš, ako to, že nepomôže ani taká vec, ako je spev Denisy Sakovej a Zuzany Dolinkovej a ja taká divočka?
Tak najskôr k tomu Pellegrinimu. Ono
na... Oni už tušia, že budeš spievať.
Všetci vieme, že ako to tu je polarizované. A keď je spoločnosť polarizovaná, tak rastú tí, ktorí sú na jednom alebo na druhom pole. Rastie Smer a rastie Progresívne Slovensko a všetci, ktorí sú medzi tými polmi, majú tendenciu klesať. Tak to je dôvod, prečo Pellegrini nerastie, ale klesá. Ale teraz k tej oveľa podstatnejšej veci o tom speve. Ja mám taký názor, že vo volebnej kampani má každý nezadateľné, neodcuditeľné ľudské právo zhovadiť sa spôsobom sebe vlastne. Ale niektorí, a v tomto prípade niektoré, toto právo vyslovene hrubým spôsobom zneužívajú. Keď si pamätáte, naposledy sme zažili traumu, keď spieval Fico s nebohým Milanom Vtáčnikom o tých dievčatách, čo majú vlastné chodničky a dievčatá pred vami sme maličky. Jeden spieval falošnejšie ako druhý. A ledva sme sa tej traumy vymanili a už je tu cingilingi bom a to bolo niečo, čo zas
bude... Meko to máš povedať, meko.
Ja som hovoril cingilingi bom. Zas budeme potrebovať pár rokov, aby sme sa z toho opäť dostali.
Michal, ale je to nevyhnutné, aby v kampani politici spievali, hladkali mačičky, dvíhali činky v posilňovni, do polpása vyzlečení, recepty, pán Sulík na Facebooku každý deň. Toto ľudia potrebujú, aby išli voliť a aby vedeli, koho voliť?
No, takto sa to tu ustálilo dlhými rokmi a spomente si teda tí, čo si spomínate, začiatkom 90. rokov nič takéto nebolo. Ľudia stále verili, že ich oslovujú takí odborníci, ktorí môžu krajinu niekam posunúť, že sú to ľudia, ktorí niečomu rozumejú alebo niečomu veria. Samozrejme, aj po ideologickej rovine tam bolo veľa dôležitého. No a postupne tí marketieri vlastne ich prinútili týchto ľudí, aby začali presne niekde mačičky hladkať, variť, naučili ich neprirodzene sa správať. Nechcem ublížiť Mikulášovi Dzurindovi, ale spomínate si, keď končil vládu, aký bol preškolený americkými marketiermi, sa naučil takú tú vetu, ja si ju dodnes pamätám. Furt ju hovoril dokola, že pozorne vás počúvam a intenzívne cítim, že všetko, čo hovoríte, je hlboko pravdivé. A viete, keď vám toto niekto povie, no tak však vlastne sa na neho nemôžete hnevať, však pozorne vás počúval, dal vám zapravdu, on niečo cíti, hej, je tam všetko, čo tam má byť v tej vete.
Ale prepáč, len malý doplnok, to bolo vtedy, keď niekto hovoril veci, ktoré chcel počuť. Ale keď sa o novinári pýtali na niečo, čo nechcel počuť, tak mal inú vetu, hovoril pán redaktor. Prečo mi blížite, pán redaktor?
No a budem pokračovať. Čiže takto sme si na to zvykli, ale ono to nevždy funguje. Teraz mimochodom si všimnite, ako nie úplne ideálne funguje kampaň Sasky, ktorá bola pripravená ináč určite šikovným človekom, ktorý predtým robil kampaň pre Babiša. Len si neuvedomil, že ten volič Babiša a volič Sasky, to sú dva veľmi rozdielne tábory. Áno, a zrazu to nefunguje ideálne. A pani Kolíková, od ktorej sme súdnictva, no tak zrazu proste niekde hladká mačičky varí. No to je nedôveryhodná poloha pre ňu. Akože, a všetci to vidia, vlastne je to asi trápne aj jej, aj nám. Nevieme, čo s tým. No a teraz, ale vlastne celý problém je v tom, že množstvo ľudí má pocit, že tí politici majú byť nejakí zabávači, nejakí entertainery, ktorí... A to je vlastne nezmysel, však tí ľudia to nás majú, majú riadiť krajinu na obmedzený čas, 4 roky. To sú naši vlastne zamestnanci, ktorých my tam delegujeme. A bolo by ideálne, keby boli úplne suchí a bez charizmy. Áno, ale rozumeli tomu. A ja sa vrátim k príbehu spred 3,5 roka. Možno mi to Miro bude mať za zlé, ale pamätáte si, ako však človeka, ktorého ja naozaj dobre poznám, sme spolu zakladali jednu katedru v Bratislave na UK. A on proste, Miro Beblavý, ja ho považujem za jedného z najkompetentnejších ľudí na riadenie správ verejných, správy veci verejných na Slovensku, na ktoromkoľvek ministerstve by ste ho umiestnili, to ministerstvo by bolo skvele riadené.
Teraz aj učí na univerzite, áno, veľmi známej.
Presne tak. A neustále som počúval, že Miro Beblavý nemá charizmu. No a čo? Že musíš mať charizmu? Však mimochodom veľmi veľa charizmatických ľudí sú psychopati. Takže na čo však? On má byť odborník, kľudne nech nemá charizmu. Ale nejak sme sa v tom všetci stratili a očakávame od tých politikov, že to budú proste zabávači. A to, čo funguje, a to je posledné, čo poviem, to, čo funguje napríklad tomu Robertovi Ficovi, je skôr to, že oni opakujú kľúčové slová, ktoré vedia, že musia povedať. A to si neviete predstaviť, aká je to alchymia. Oni napríklad vedia, že majú minútu a za tú minútu musia treba 6-krát povedať sociálne istoty.
Alebo Čaputová.
Alebo Čaputová. A povedia to. Zbytok to je balast. To sú nejaké spájajúce slova.
Teraz už aj Šimečka.
Hej. Pre Soroš, Šimečka, áno, Čaputová. A vedia, že to musia povedať. A tí ľudia častokrát si nepamätajú to, čo spája tie slova, ale dostatočne veľakrát to musíte povedať.
Ale keď ste spomínali toho Mikuláša Dzurindu, jemu sa teda nezadarilo v tej volebnej kampani a on teraz dal taký rozhovor Postoju a tam na otázku, prečo teda tie preferencie sú také, aké sú, povedal, preto, lebo ledva sme vznikli a hneď sme zažili kobercový nálet. Musel som odpovedať trom šéfredaktorom na ich tlak, aby sme nešli do volieb 3 mesiace pred voľbami. Veď to je nehoráznosť. Naozaj sme demokratická krajina, alebo ju chcú riadiť médiá? Zoberte prosím na vedomie, že sme odhodlaní bojovať do posledného dňa a tak to aj bude.
Môžem ja odpovedať, lebo som nebol šéfredaktor, ktorý to napísal. Boli iní šéfredaktori, ktorí sa o na to pýtali, ale čo Mikuláš Dzurinda čakal, že sa o tí šéfredaktori budú pýtať. Mikuláš Dzurinda vstúpil do verejného života po tuším 12-ročnej alebo koľkoročnej pauze s tým, vidím nebezpečenstvo na Slovensku, že stredopravé hlasy prepadnú a ja idem vstúpiť do toho procesu tak, aby sa spojili. Nesmie prepadnúť ani jeden hlas, ktorý môže dostať do parlamentu stredopravý subjekt. V poriadku, legitímna a múdra iniciatíva. OK. Takto skúsil urobiť niečo najskôr na spôsob SDK. Nevydarilo sa. Nehovorím, že iba z jeho viny. Skúsil niečo urobiť na spôsob SDKU. Nevydaril sa opäť nie iba z jeho viny. Ale vo chvíli, kedy by mal držať fazónu, že pokúšal som sa, nevyšlo to, tak nedopustím to, kvôli čomu som do politiky vlastne išiel, že prepadnú teraz hlasy, lebo modrý a most hit. Keby bol zodpovedný politik, tak povie vážený, urobil som vážny pokus, ale to nevyšlo a prosím vás, aby sa netrieštili hlasy. My nejakým spôsobom sa už vo voľbách alebo v kampani nebudeme prejavovať. Dajte hlasy tým, ktorí majú reálnu šancu, aby sa do parlamentu dostali. A tým by podľa mňa ukázal, že naozaj ten pôvodný motív drží, váži si ho a drží líniu. Je to, dalo by sa mu veriť na slovo. Ja sa priznám, aký som starý, taký som naivný. Keď sa ma pýtali, že či si myslím, že Dzurinda, keď pochopí, že tento jeho pokus je márny, že či vycúva z celej kampane. Ja som povedal, bolo by čudné, keby nevycúval, pretože skončí podobne, ako skončil Vladimír Mečiar, ktorý v posledných voľbách dostal presne toľko hlasov ako Nora Mojsejová. Mikulášovi Dzurindovi hrozí to isté. To isté mu hrozí. A navyše, naozaj som mal o ňom dobrú mienku. Mám taký pocit, že oveľa lepšiu, ako si zaslúži. A chcem sa mu za to úprimne ospravedlniť.
Ešte jedna vec k tomu hlasu. Kolega Miro Kern bol na mítingu hlasu v Rožňave. A chvíľku sa tam rozprával aj s Petrom Pellegrinim. A bolo zaujímavé, že vlastne Pellegrini nevedel odpovedať na otázku, že aký bude Fico po voľbách. Že či naozaj splní teda tie výhrážky o autokracii, neslobode, o pomste policajtom, vyšetrovateľom, prokurátorom, alebo že či on vlastne zase bude taký ten Fico európske jadro a podobne. A Pellegrini hovoril, že ja to neviem, že aj jeho by to zaujímalo, ale že ani on to nevie povedať. Ako to, že ani Pellegrini to nevie?
Pellegrini mu to nemožno vyčítať z dvoch dôvodov. Poprvé, môžeme si o ňom myslieť všeličo, ale Pellegrini naozaj nepatril už od začiatku do toho klanu. On ho využíval, svoje postavenie v smere, možno nevždy čistým spôsobom, ale rozhodne nepatril do toho najvyššieho kruhu, o ktorom my teraz hovoríme, o tom mafiánskom klane.
On nebol friend of ours. Nebol friend of ours.
Tak, nebol friend of ours, nebol náš človek. V tomto zmysle, v tom najvyššom. To znamená, že on naozaj nevedel, ako sa v tom smere rozhoduje a preto to nevie ani teraz. Ale nemôžno vyčítať ešte z ďalšieho dôvodu, a to preto, lebo vlastne to nevie nikto. To vie len Fico a jeho naozaj zo pár najbližších. Všimnite si, a je to podobný príbeh presne ako cez kopirák, oni sa myslím, že oni normálne proste musia mať školenia spoločne s Donaldom Trumpom, pretože Donald Trump tiež sa vyhráža všetkým možným v Amerike, čo sa stane, až bude prezidentom, ale nehovorí vôbec nič konkrétne. On sa tiež vyhráža súdkyni, ktorá ho má súdiť, že si na ňu počká, respektíve, že pôjde po ňom, že pôjde po nej, až sa stane prezidentom. Ale nehovorí žiadny detail. Nehovorí žiaden konkrétny krok, ktorý urobí. Všimnite si, Fico môže hovoriť, že ich poženieme, až z nich dostane mastný flek, ale čo to znamená? Čo to konkrétne znamená? On nepovie ani vetu o tom, čo presne urobí, aký zákon odhlasuje zo pár dní po voľbách, keď budeme väčšinou v parlamente, nebude aj ústavnú. Takže my to nevieme. My môžeme len tušiť, čo urobí, ale ani Pellegrini to nevie, lebo to Fico jednoducho nehovorí. A iná vec je, samozrejme, či vôbec existuje nejaká možnosť, že by Fico ešte sa z neho stal nejaký, nebodaj znovu, veľký Európan, ktorý by prišiel víťazne do Bruselu a povedal, že konečne Európska únia, to ja ju milujem, veď ja som vlastne bol vždy Európan. To si myslím, že sa jednoducho nemôže už stať, bo to je dneska úplne iné Fico a má úplne iné záujmy.
Ale prečo sa to nemôže stať?
Maroš, ty to povedz.
Poviem to ja. Sú veci, ktoré možno zjednodušia situáciu, ktorá vyzerá navonok zložito, že Fico ako keby mal x možnosti celé rozpätie a teraz môže skončiť buď ako Orbán, alebo môže skončiť ako Európan, ktorý bude vítaný v Bruseli tak, ako keby naozaj bol jeden z nich. Ja si osobne myslím, že to tak nie je. Prostý dôvod, poviem vám, prečo si to myslím. Bašternák, Kočner, povedz mi, kto ešte sedí? Kováčik, obžalovaný je Brhel, obžalovaný je Výboch, obžalovaný je Beder. Tí všetci od Fica potrebujú jednu vec, aby sa dostali z basy, aby sa nedostali do basy. A Fico nemá inú možnosť, ak nechce vyvolať ten hnev všetkých, ktorí pracovali s ním a pracovali pre neho, ako im to zabezpečiť. A zabezpečiť im to môže jedine tak, že škripne políciu, škripne prokuratúru, priškripne sudcov, obmedzí médiá, rozpustí mimovládky, etc., etc., etc. On je pod veľkým a bude pod veľkým tlakom všetkých tých, ktorí v minulosti s ním spolupracovali a nebudú sa len tak pozerať na to, že tak opäť si pri moci a my brúčime v base. Toto tak nebude. On nebude Európan, pretože on potrebuje zabezpečiť svoj úzky kruh, ktorý s ním spolupracoval 12 rokov.
To okrem iného znamená, ale samozrejme aj to, že on musí porušiť vlastne všetko, čo Európska únia považuje za posvetné. A tým pádom Bruseli Bursi bude personálnom gráta. Nehovoriac o tom, že si budú pamätať, čo hovoril o homosexuáloch v Bruseli. Už len z tohto dôvodu on vlastne nemôže, ak si Pellegrini myslí, že on nevie, tak to je vylúčené. On nemôže sa stať znovu tým niekdajším Ficom, ktorý ešte sa tváril ako socialista, ktorého v Bruseli považovali za svojho.
A ja ešte krátku poznámku. No, trošku sa zmenil svet a zmenila sa Európa. Tých nepriateľov otvorenej spoločnosti, ktorí zároveň sú, ako sa hovorí, veľkí priateli a kohézie. To znamená, že síce rozkladajú právny štát vo vlastných krajinách, ale neváhajú čerpať eurofondy v maximálnej možnej miere. Tých pribudlo. A pribudlo veľmi masívne. Keď sa vrátime k tým voľbám, ktoré Robert Fico v minulosti vyhrával 2006, 2012, 2016, no tak to boli voľby, kde on vlastne nemusel robiť isté opatrenia, pretože rôzne ústavný súd, najvyšší súd, generálnu prokuratúru, veď to mal ovládnuté v podstate. On nemusel byť za toho rasa, ktorý bude provokovať Brusel alebo bude provokovať kohokoľvek vo vnútri krajiny. Mohol si dovoliť ten luxus, aby nechal nezávislé médiá fungovať, občiansku spoločnosť. Ale to je všetko preč. A po druhé, a teraz skúsme aj trošku sociálno-psychologicky, prichádza téma revanšu. Hej, tá je iracionálna, ale téma pomsty. A ona tu podľa mňa zohráva nejakú úlohu. Zrazu sa počas tej vlády, ktorá tu bola a nebola veľmi šťastná, podľa mojej mienky, porušilo to, čo tu bolo 30 rokov, že za politiku sa jednoducho nesedí, nekriminalizuje sa. Ono to bolo prekročené a ten odkaz už vo vnútri parlamentu zo Smeru predsa znel jasne. To čo robíte? Vy nás idete kriminalizovať? A vy nechápete, že keď my prídeme k moci, my urobíme to isté? OK, pochopili sme, takže už sa tešíme, keď prídeme k moci. No a toto tam zohráva nejakú úlohu, ja neviem, akú veľkú, ale netvárme sa, že to tam nie je.
Michal, keď som sa ťa pred niekoľkými mesiacmi pýtala na Progresívne Slovensko, tak ty si povedal, že to je strana, ktorá môže uspieť vleda tak v Amsterdame. No, stále si to myslíš?
Podaj seba kritiku, súdruh.
No my sme ešte stále pod vplyvom tej súdnej rady, že? To bol silný zážitok. No ja som sa mentálne vrátil pred 89. No dobre, PSK ide urobiť pekný výsledok, áno, a Marian to už veľmi presne opísal. V polarizovanej krajine jednoducho tie silné póly, ktoré navyše sa aj identifikujú ako póly, tak sa posilujú. Už sa vytvára nejaký efekt snehovej gule. Je to vidieť na jednej a na druhej strane. Preto my sme rátali poctivo s Marianom, preto sme hovorili o tom Smere, ktorý podľa nás bude mať veľmi slušný výsledok, ale aj PSK zrejme urobí veľmi slušný výsledok. No ale či môže vyhrať voľby? Myslím si, že skôr nie, aj keď urobí zrejme veľmi pekný výsledok. Len ja mám tu jednu poznámku, ktorou asi priaznivcov PSK možno nenatchnem. Veľmi si treba ako strážiť, že čo si želáte, pretože silné PSK vysoko nad 20% znamená, že strany ako Saska, Demokrati a aj KDH sa do toho parlamentu nedostanú. A hovorím aj KDH, pretože na rozdiel od toho, čo si myslí predseda Majerský, je úplne zrejmé, že nie úplne zanedbateľná časť KDH ako voličov KDH by teoreticky uvažovala o tom, že by mohli voliť PS.
To je ich druhá voľba.
To je ich druhá voľba. No to znamená, že ak PSK bude veľmi silné, tak teoreticky by KDH mohlo skončiť so 4,9% opätovne tretíkrát. No a jednoducho všetky tie prerozdelené hlasy v skutočnosti posilnia tých najsilnejších, čo môže byť aj PSK, ale aj Smer. No a v tej chvíli PSK bude sedieť v parlamente ako síce monumentálna, ale úplne osamotená strana v opozícii.
Ty tak trochu naznačuješ, ako keby ľudia mali zvažovať, že dajme tomu, že či to hodiť tomu PSK-u, alebo či neskúsiť zachraňovať nejakú inú stranu, aby to PSK-u malo s kým vládnuť. A ja som zaregistrovala ešte jednu teóriu v tejto súvislosti. Myslím si, že najprv o nej písal pán Šúc, ale mne to písala taká 73-ročná dôchodkyňa. A ona písala, že keďže preferencie demokratov sa vyvíjajú fatálne a dúfam, že odstúpia spolu s ďalšími, váha medzi PS a Igorom Matovičom. Viete, prečo aj Matovič? Lebo ak bude mať veľa, nastane pad a bude pokračovať odor, nedôjde k zmenám v polícii, súdnictve a snáď sa dosiahne aká taká spravodlivosť. Milan, čo hovoríš na túto teóriu?
Preberám sa zo šoku. Je naozaj úžasné, ako sa nám rodia tu na pred očami. Za pandémii proste bol každý druhý, bol odrazu virológ, všetci rozumeli vakcínam. Teraz zase všetci rozumejú politike a strategicky uvažujú týmto spôsobom. Nič proti tomu. Len ten problém je ako teraz v logike veci. Jednoducho, áno, môže sa stať, že ak sa dostane Matovič do parlamentu, tak teoreticky sa môže stať, že nevznikne žiadna vláda, pretože nikto z tých dvoch táborov nezostaví väčšinu, lebo s Matovičom nikto nepôjde. Matovič to koniec koncov sám ohlasuje, že kto neodhlasuje o 500 eur za volebný hlas, tak on z toho koalície nepôjde. On v podstate to už definuje sám od seba. Dobre, ale taká situácia môže trvať 3 mesiace, potom aj tak budú predčasné voľby, takže tá pani si veľmi nepomôže. Takže mne sa v tejto chvíli uvažovať medzi PSK-om a Matovičom teda za veľmi už teda absurdnú mentálnu akrobáciu. Ja aj želám všetko dobré, ale svetá prostota.
Viete vysvetliť, prečo ľudia po tom všetkom chcú znovu voliť Andreja Danka?
No, ja už som to párkrát povedal, že analyzovať slovenskú politiku je vysoko nad moje intelektuálne schopnosti. Doteraz som nepochopil, prečo niekto volí stranu Smer-rodina. Naozaj, už sú tam 8 rokov. Ja pri každom stretnutí, keď sa stretnem so Sosiarikom Martinom, tak ho prosím na kolenách, Martin, vysvetli mi to. Ja tomu nerozumiem. On sa vždy pokúša a pripomína to ten starý vtip, že jak hovorili dvaja, ktorí učili na VUML, že...
Povedz najprv, čo je VUML.
Väčšina univerzita marxizmu-leninizmu. Že ako je to možné, že kapitalizmus je produktívnejší jak socializmus? A ten jeden hovorí, no tak ja ti to vysvetlím. A ten druhý hovorí, no vysvetli to viem aj ja, ale ja tomu nerozumiem. Tak aj ja, naozaj Martin sa mi pokúša vysvetliť, ale ja tomu nerozumiem. A pokiaľ ide o pána Danka, tak samozrejme všetci sa tešíme na jeho návrat, pretože to, čo dokáže povedať on, nedokáže povedať nikto druhý. To je, kedy ste naposledy videli človeka, keď sa ho niekto pýta, poznáte to, boli ste s tým a s tým a on odpovie, s kým? Alebo keď chce povedať, že on s tým nič nemá, tak povie, ja ani vizuálne. Ja mám doma knihu jeho citátov. Ja si myslím, že sa teším na druhý diel, pretože to bude opäť veľkoprodukcia, ale zas na druhej strane Treba uznať, že na Slovensku nie je nikto z politikov tak submisívny, tak úslužný a tak pokorný voči Rusku, ako je on. Ja už som to párkrát povedal, ale neodolám, zopakujem to znovu. Andrej Danko je jediný človek, ktorého Vladimír Putin pozná podľa zátilku. Pretože keď mu podával ruku Andrej Danko, tak urobil. Takže nepozná Putin Danka podľa tváre, ale podľa zátilku. A to, že ho niektorí opäť idú voliť a vyzerá to na to, že sa dostane do parlamentu, ono to je ako s manželstvom. Keď sa niekto rozvedie a ožení sa druhý raz, nádej zvíťazila nad skúsenosťou. Tak aj s ním to bude asi podobné.
Ale môžem? No. Ja teda nechcem nikoho tu schladiť, ale ja ten príbeh teda vnímam trošku aj ako facku slovenským demokratom, všetkým. Pretože pri všetkej tej intelektuálnej schopnosti alebo neschopnosti SNS bola schopná pozliepať všetky obskúrne, nacionalistické a hlavne zakonšpirované spolky, hnutia, strany tak, že to vydalo nad 5%. Robili to systematicky a preto, hovorím to preto, lebo toto nedokázali rôzni slovenskí demokrati a prozápadne orientované politické strany. A navyše, ten Danko, ktorý presne tak sa tak správa, ako nám Marian opísal, to je to smiešné a hanebné, ale zároveň platí, že oni sa vedeli povzniesť nad nejaké svoje osobné zášte z minulosti. Tam sú, na tej kandidátke sú ľudia, s ktorými sa napríklad Danko na smrť pohádal v minulosti. Napriek tomu sa vedeli zhodnúť. No to je facka pre ten druhý tábor, kde až toľko pohádaní neboli a napriek tomu sa nedohodli.
Ja tam vidím ešte jednu vec a teraz pre mňa je veľmi vážna, hoci sa môžem akoby vizuálne, teda vizionársky mýliť, ako hovorí pán Danko. A to je, že on sa neklania iba Putinovi, on sa klania Orbánovi. A nie je sám. Orbánovi sa klania aj Fico, aj fašista Uhrík. To znamená, že ak vznikne vláda, o ktorej celý čas hovoríme, že to bude tá zlá možnosť, sú ešte potom aj horšie, keď mala ústavnú väčšinu, tak či onak sa môže naozaj reálne stať, že táto garnitúra úplne prekope našu akoby historickú trasu, ktorá za posledných 100 rokov viedla spolu s Čechmi v jednej trajektórii smerom na západ a vrátia sa pred túto minulosť staročnú do spojenectva s Maďarskom, ktoré má tiež svojmu veľmi, veľmi silnú historickú tradíciu. To nie je maličkosť. Ja si myslím, že si to nie celkom uvedomuje. My ich otvorené nadbiehanie Orbánovi, teda Maďarsku, jednoznačne vylučuje zároveň proste Česko-Slovensku akoby cestu. Tak ak hovoríme o rizikách, tak si myslím, že by sme si mali vedomi aj toho, že to môže byť riziko, ktoré si ešte v tejto chvíli vôbec neuvedomujeme a môže mať veľmi negatívnu, akoby historicky, to môže byť negatívny historický zlom, keď sa odpojíme od Čechov a spojíme sa s Maďarmi.
Zverejnili sme veľmi zaujímavý text s prvovoličmi o tom, ako premýšľajú. A uvediem vám pár príkladov z neho. Jedna prvovolička bude voliť Sme rodina, páči sa jej sociálny program, tie kauzy Borisa Kollára považuje za diskreditačnú kampaň a ona povedala, zo strán ako napríklad Republika, SAS a Progresívne Slovensko si viem najlepšie predstaviť spoluprácu Smerodina s PS. Sice sa s viacerými ich názormi nestotožňujem, ale páči sa mi, že sa venujú napríklad životnému prostrediu. A ďalšia veta, nemuseli by zachádzať do extrémov v PS, napríklad v otázke inak orientovaných ľudí. Registrované partnerstva sú v poriadku, ale zmeny treba robiť postupne a verejnosť na ne pripravovať. Napadlo by vás, že najbližší partner Sme rodina je PS?
No, Ja som tu pokrčený celý. My to v sociológii voláme kognitívne havárie. No a táto... No. A tu sme svedkami teda ako veľmi zhavarovanej osoby, lebo presne pri... No a teraz úplne vážne. Sme rodina, a teraz vôbec ani nejdem kritizovať. Ak niečím je typická, tak je to vlastne tlak na to, aby sa v podstate minimalizovali národné parky, environmentálne štandardy prudko klesli, snaha o to, a je to veľmi, veľmi problematické, pretože my tým porušujeme proste rôzne aký komunitér a tak ďalej. No to je akože vážna vec. Na druhej strane PSK má vysoké štandardy v oblasti environmentalistiky a ekológie, dokonca tak vysoké, že provokujú vlastne všetky ostatné politické strany na Slovensku, dokonca ich volajú akože ekoterroristi, áno, alebo ekofašisti, že vlastne tu chcú urobiť, vlastne zničiť slovenský priemysel svojimi nápadmi radikálnymi. Takže keby ste to chceli akože vymyslieť akože bizarnejšie, tak to snáď ani sa nedá vymyslieť.
Ďalší prvovolič ide voliť republiku, hovorí. Zdá sa mi, že sa už vysporiadali aj s kauzou okolo holokaustu, keď Milan Uhrík povedal iba to, že nie je historik, ale holokaust odsudzuje. Snáď neveríme, že by republika skutočne oživila nacizmus a fašizmus. Tieto ideológie sú ako mŕtvý had, ktorého sa snažíme znova zabiť, keď proti ním vystupujeme. Skutočným problémom sú ultraliberáli a gender ideológia, ktorú presadzujú. Je to správny prístup, že kto by už len oživoval nacizmus a fašizmus?
No, povedal by som, že... Ešte, že dobre si nepodal si meno toho mladého muža, lebo by to bolo asi nefér voči nemu, ale on sám je dôkazom, že fašizmus žije. My to koniec koncov vidíme všade, ako na celom západe fašizmus dnes je nepokryte. To, že Rusko je fašistický štát, je jednoznačné podľa všetkých definícií fašizmu, ale on je aj v Amerike, on je v západnej Európe a samozrejme aj u nás. To nie je žiadny mŕtvý had, to je proste drak, ktorý vstal a vracia sa. Ale ten mladý muž v skutočnosti je najlepším dôkazom toho, že fašizmus ožil, pretože koho označil za nového nepriateľa? Ultraliberálov a čo ešte?
Gender?
No veď to je klasická fašistická retorika, veď on je sám toho dôkazom. On sám je bohužiaľ... Ja mu to nemám za zle, nepoznám, je mi to úplne jedno, kto to je, ale on je fašista, on je toho reprezentant. No, však inak som, nič sa k tomu iné nedá povedať proste. Ja prezradil sa jazykom. Fašizmus je založený predovšetkým najprv na jazyku. A on už v tejto chvíli proste neuvedomujúci to, povedal fašistické slova a vety.
A ja neodolám, lebo to je gro celej debaty na Slovensku od roku 2016, že my máme zvláštne predstavy o tom, kto sú fašisti a čo je fašizmus. Ja som o tom zviedol teda množstvo debát a mne z toho vyplynulo, že nie úplne zanedbateľná časť populácie si predstavuje pod fašistom človeka v uniforme, ktorý práve nakladá niekoho do dobytčáku, alebo teda rovno je súčasťou Waffen-SS Panzerdivision Das Reich a niekde je na východnom fronte alebo prípadne vo vyhladzovacom tábore. To je nezmysel. Fašizmus, ich presne ako povedal Milan, prezrádza ich jazyk. Prezrádza ich to, že stále delia nemajú egalitárny model tej spoločnosti a stále hovoria o tom, že nejaká skupina má mať práva a iná ich nemá mať. Iná má byť vylúčená z tej spoločnosti alebo dokonca má byť vyhnaná. Však mimochodom, nevideli sme to náhodou, nepočuli sme to v tom včerajšom mítingu z Rimavskej soboty, že tu niekto niekoho vyženie z krajiny? Áno, no to je presne, vyhnať z krajiny. To je v podstate fašistický slovník. Takže nepredstavujme si ľudí v uniformách. To sú ľudia, ktorí jednoducho mentálne nepatria do moderného sveta.
No. Ja by som k tomu dodal aj to, že oni si uvedomujú, že sa potrebujú zbaviť toho vzťahu a toho pôvodu, ktorý mali zjavne u Kotlebu a v jeho strane a robia preto maximum. No, napríklad
Pán Mazurek si nechal narast vlasy, trebárs. Pán Sujaň už nechodí tak často do solárka. A pán Uhrík, hoci nie je historik, už vie, že holokaust bol. Takže sú to naozaj pokroky a ten pokrok sa prejavil aj napríklad v tom, že masovo vstupujú do zväzu protifašistických bojovníkov. A mne to pripomenulo takú jednu príhodu s Milanom Lasicom, ktorý mal veliaceho dôstojníka, ktorý keď skončil skôr cvičenie, vždy im povedal: vojáci, ukončíme výcvik, ja mám teraz schúdu zväzu fašistických protibojovníkov. Tak mne oni tiež pripadajú ako takí fašistickí protibojovníci.
No, ešte posledná prvovolička sa rozhoduje medzi KDH a PS. A ona povedala: v žiadnom prípade to nebude ani Fico a Pellegrini. Videla som film Svinia a viem, že by to bola hrôza. A ešte dodala: ak sa do parlamentu dostane Matovič, asi sa odsťahujem. To znie dramaticky, Maroš.
Ja by som tej pani chcel povedať jednu vec. Pán Matovič už má svoje zlaté obdobie za sebou. Časy, kedy sme išli spať s tým, že preboha, čo sa zase ráno dozvieme z jeho Facebooku, už sú za nami. Už nikdy to nebude tak, že každý poriv jeho ťažko skúšenej duše bude našim priamým ohrozením. Jednoducho, čo bolo, bolo.
Teraz neviem, či ty nie si príliš veľký optimista.
Nie som, dúfam, že nie.
Ich preferencie idú hore, teda podľa tých prieskumov.
Len bude, ako to Milan hovoril, taký ako do počtu. Ani s tými, ani s tými. A bude robiť to, čo vždy robil. Bude sypať injekcie ľuďom na hlavu, bude robiť meetingy, happeningy. Ja neviem, čo ešte. Možno vyhlási súťaž 500, ktoré rozdal po Slovensku. Odsťahovať sa kvôli pánu Matovičovi by bolo precenením jeho významu a dúfam, že to tá pani neurobí.
Táto rubrika je s blížiacimi sa voľbami čoraz ťažšia, ale predsa len skúste, čo pozitívne sa stalo, ste zažili.
My už sme sa s Milanom zhodli na jednej veci. 73 tisíc ľudí zo zahraničia má záujem zúčastniť sa v slovenských volieb a voliť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Je to historický rekord. Tešíme sa z toho, že ľudia nestracajú záujem o to, hoci žijú v zahraničí, čo sa bude na Slovensku dieť. V svojho času v Poľsku bol taký vtip, že čo môžete urobiť najhoršie rodákom? Voliť Kaczyńskeho, odsťahovať sa. Tak oni nám to nerobia.
Michal?
Ja budem úplne osobný, taký prozaický. Ja celé leto behám po Slovensku a na rôznych festivaloch, diskusiách, prednáškach sa stretávam so skvelými ľuďmi. A priznám sa, že keďže veľká časť populácie na Slovensku zablúdila v mimoriadne temnom lese a nevie z neho výjsť, alebo niektorí sú teda autenticky zlí, bohužiaľ, a vidím to z tých prejavov, o ktorých sme tu na začiatku hovorili, tak ja vlastne mám celé leto úplne opačnú skúsenosť. Stretávam skvelých ľudí, ktorí sú zapálení a mňa to nabíja. Priznám sa, že to je veľký zážitok. A mal som opäť osobné, bol som na pochode Vrba Vecler a tam som stretol tak skvelých ľudí, že ja z toho budem žiť ešte celé mesiace, ak nie roky.
No, ja to mám ťažké, lebo Maroš mi už teda ma predbehol s týmito. A priznám sa, že som toto povedal už aj v Košiciach a Poprade, lebo to je naozaj pre mňa zvláštny zážitok. A to ste vy. Ja sa priznám, že ja nie som nejaký sentimentálny, ale nemôžem si pomôcť. Proste to, že prijete na tieto debaty, pre mňa je to stále akoby šokujúce, že počúvate nás troch. O Monike nehovorím, to je iné.
Michal hovoril, že kedy si mal v Handlovej 6 ľudí, nie?
Hej. Ale to bolo dávno.
To bolo v 97. To bolo veľmi... Nie, ale to boli, počkajte, to bolo ošetrovanie ohňov, aby nezhasli.
Jednak to
bolo... A my už teda ošetrujeme vatru v tomto, dúfam aspoň.
A jednak si tam bol bez nás, bez.
A je to zážitok, a okrem toho, že sme strávili 3 dni vlastne na východe, kde sa naozaj už dosť dlho nebolo. Aké to prekrásne. Ako teraz nebudem to vymenovávať, lebo by zabudol by som možno vymenovať jedno miesto a ostatní by sa urazili. A viete, poprvé treba povedať, že toto všetko, čo my sa pokúšame robiť, je okrem iného proste povedať vám, že situácia nie je beznádejná, hoci je zlá, a dúfajme, že nebude taká zlá, že od vás závisí samozrejme, aby ste dokázali prehovoriť ľudí vo svojom okolí, aby išli voliť. Nemusíte im rovno voliť koho. Už, ak sú to ľudia vo vašom okolí, tak predpokladám, že už budú aspoň tužiť, ktorým smerom by mali voliť. A to, že majú voliť proste preto, aj keď sa im nechce, lebo keď nebudú voliť, tak tam dostanú proste k moci toho, koho práve nechcú. Je to jednoduchá matematika. A jedna vec je, ktorá ma, keď hovorím o tom, že ma to teší, tak... Ja si uvedomujem, že toto, čo nás čaká, to už nie je politická súťaž. Toto už nie je politická súťaž politických strán v nejakej kompanii. Toto je súboj. Je to súboj medzi táborom ľudí, ako ste vy, ktorí, áno, veríme v nejaké ideály, možno je to, vyzeráme v tejto chvíli, ako keby sme boli naivní, občas, veríme dokonca v demokraciu, stojíme proti táboru, ktorý v takéto niečo neverí. Oni sú presvedčení, aj nám to hovoria, život je neľutostný boj o svoje sobecké záujmy a takto to má vyzerať. A tento súboj medzi nimi a nami bude škaredý, tvrdý, lebo oni sú škaredí. A ak vyhrajú, tak nastane éra istého barbarstva. Ale ja som presvedčený o tom, že my tú kultúru udržíme. Aj naše ideály. A ja sľubujem, naozaj, keď to bude zlé, ja budem za vami chodiť. Otázka je, či vy prídete k nám. Ja dúfam, že áno.
Tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli v takomto veľkom počte. Ja ešte poviem, že najbližšie debaty budú 4. septembra. V Prahe 12. septembra bude v DPOH debata s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a 27. septembra bude ešte posledná predvolebná debata Ako zachrániť demokraciu. To boli Martin Milan Šimečka. Michal Vašečka. A Marian Leško.
A samozrejme Monika Todová.
Ak ste si donesli knižky, tak vám ich radi páni podpíšu za chvíľočku. Ďakujeme ešte raz.